ทันโลกทันเหตุการณ
์社会焦点
ครับจะมาถามเพื่อนผู้ฟังว่าหากท่านถูกหวยนะครับจะบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมไหม
แม่คุณถามแบบนี้ใครๆก็บอกว่าถ้าผมถูกหวยเนี่ยบริจาคแน่นอน
เมื่อถึงเวลาถูกแล้วจะบริจาคหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องหวยลอตโต้ของไต้หวันนะครับหญิงเมืองหยุนหลินคนหนึ่งถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง200 ล้านเหรียญ นะฮะบริจาคเงินพัฒนาบ้านเกิด5 ล้านช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสอีก5 ล้านเหรียญ นะฮะคำพูดที่ว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นหรือว่าการซื้อหวยคือการซื้อความหวังก็เป็นคำกล่าวที่มักจะได้ยินเป็นประจำในสังคมไทยนะครับซึ่งก็เรียกเสียงหัวเราะได้พอสมควรนะแต่ก็สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันที่คนรวยกับคนจนเนี่ยนับวันจะมีความเหลื่อมล้ำห่างมากขึ้นแม้จะรู้ว่าความหวังริบหรี่นะครับโอกาสจะถูกหวยหรือว่าลอตเตอรี่รางวัลที่1จะมีเพียง1 ในล้านหรือ 0.0001% และความน่าจะเป็นผู้ถูกรางวัลใดรางวัลหนึ่งก็มีอยู่เพียงแค่ 1.41% เท่านั้น
ริบหรี่เต็มทีนะครับ
แต่ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรคนไทยจำนวนมากนะครับก็ยังคงซื้อหวยหรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับ
ดิฉันแซงได้ไหมครับว่าไม่ใช่คนไทยจำนวนมากคนไต้หวันจำนวนมากก็ซื้อเหมือนกัน
ครับครับคนที่ซื้อเนี่ยก็ด้วยความหวังว่างวดนี้เทพเจ้าแห่งโชคลาภอาจจะเข้าข้างเราบ้างจะได้เลื่อนชั้นเป็นเศรษฐีมีอันจะกินกับข้าวเสียทีนะ
ครับ
ความหวังข้างต้นเนี่ยก็อย่างที่คุณอัญชันบอกไปแล้วนะครับไม่เพียงแต่มีเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคนชาติอื่นๆชาติไหนๆก็หวังกันอย่างเดียวกันหมด
ค่ะ
เพียงแต่ว่าความหวังที่จะพึ่งพาโชคลาภอันเลื่อนลอยดังกล่าวเนี่ยจะแรงกล้ามากน้อยขนาดไหนอย่างในไต้หวันนะครับคนที่หมกมุ่นหวังที่จะร่ำรวยจากการซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์หรือลอตโต้ก็มีไม่น้อยนะครับแต่คนไต้หวันเนี่ยส่วนใหญ่ซื้อลอตโต้เพื่อความสนุกสนานจะเห็นได้ว่าเทศกาลสำคัญต่างๆโดยเฉพาะตรุษจีนนะครับคนจะซื้อกันเยอะโดยคิดว่าถ้าได้ก็ถือว่าโชคดีถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญช่วยเหลือสังคมนะฮ
ะ
เพราะว่ารายได้จากการขายลอตโต้ในไต้หวันหลังหักเงินรางวัลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่าตอบแทนของผู้ขายลอตโต้แล้วเนี่ยกำไรที่ได้เนี่ยรัฐบาลก็จะจัดสรรให้กับหน่วยงานและมูลนิธิการกุศลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมต่อไปนะ
พูดถึงลอตโต้เนี่ยนะคะคนที่อยู่ไต้หวันคงจะรู้จักกันดีเพื่อนฟังรายงานไทยหลายท่านเล่นกันเก่งกว่าผู้จัดอีกนะคะรู้ดีโอแบบไหนออกเมื่อไหร่นะคะเพราะมีอยู่หลายแบบด้วยกันและหลายคนก็น่าจะเคยซื้อกันมาบ้างไม่มากก็น้อยเนื่องจากมีวิธีเล่นที่หลากหลายนะคะในจำนวนนี้มีลอตโต้ชนิดหนึ่งมีชื่อว่าเวลี่ฉายหรือว่าซูเปอร์ลอตโต้นะคะเป็นหวยออนไลน์ที่มีรางวัลสูงที่สุดในไต้หวันแต่ว่าถูกยากมาก
ไต้หวันลอตเตอรี่บริษัทที่รับสมทานจำหน่ายลอตโต้แต่เพียงผู้เดียวนะครับเปิดเผยว่าหญิงสาวจากที่เมืองหยุนหลินรายหนึ่งนะครับไปทำงานอยู่ที่เกาฉงโชคดีถูกลอตโต้รางวัลที่1เป็นเงินจำนวน200 ล้านเหรียญไต้หวันหลังหักภาษี 20% รับจริง160 ล้านเหรียญนะครับเธอได้มอบเงินรางวัล10 ล้านเหรียญไต้หวันเพื่อบริจาคช่วยเหลือสังคมในจำนวนนี้มอบให้เทศบาลเมืองหยุนหลินนำไปพัฒนาบ้านเกิดโดยเฉพาะนะครับ5 ล้านเหรียญอีก5 ล้านเหรียญเนี่ยมอบให้มูลนิธิการกุศลนำไปใช้ในโครงการช่วยเหลือเด็กในชนบทให้พ้นจากความยากจนโดยเน้นในเรื่องการศึกษานะครับ
ค่ะนายเชียเซียงชวนประธานบริษัทไต้หวันลอตโต้กล่าวว่าช่วง17 ปีที่ผ่านมานะคะบริษัทไต้หวันลอตเตอรี่ได้นำรายได้จากการขายลอตเตอรี่ออนไลน์ไปมอบให้รัฐบาลเพื่อจัดสรรให้องค์กรการกุศลแล้ว470,000 ล้านเหรียญไต้หวันผู้โชคดีถูกรางวัลบริจาคให้กับสังคมกว่า 6,000 ล้านเหรียญไต้หวันการบริจาคเงินของผู้โชคดีที่ถูกรางวัลก็กลายเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ดูเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่ได้มีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแต่ว่ามันเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะคะว่าใครถูกรางวัลใหญ่ๆเนี่ยต้องบริจาคส่วนหนึ่งให้แก่สังคมดิฉันว่าก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะ
ครับ ลอตเตอรี่ออนไลน์หรือลอตโต้ไต้หวันเนี่ยนะครับรัฐบาลจะเปิดให้ธนาคารหรือวิสาหกิจเข้าประมูลรับสัมปทานทุกๆ10ปีนะครับ
ค่ะ
ไม่ใช่ว่าใครได้รับสัมปทานแล้วก็ผูกขาดไปตลอดนะ
ค่ะ
ขณะนี้มีการประมูลไปแล้ว5ครั้งนะครับปัจจุบันธนาคารไชน่าทรัสต์หรือ CTBC เป็นผู้ได้รับสัมปทานเป็นครั้งที่3ติดต่อกันนอกจากเงินรางวัลค่าตอบแทนของผู้ขายและค่าใช้จ่ายบริหารจัดการแล้วนะครับรายได้จะส่งคืนให้รัฐบาลเพื่อจัดสรรเป็นงบประมาณช่วยเหลือกองทุนเงินเลี้ยงชีพ 45% เงินสำรองกองทุนเลี้ยงชีพอีก 50% จะจัดสรรให้รัฐบาลท้องถิ่นหรือเมืองต่างๆนำไปใช้ในด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิการกุศลซึ่งที่ผ่านมาก็ช่วยเหลือไปแล้วกว่า200แห่งและโครงการเพื่อการกุศลได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว 1,415 โครงการและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 7.7 ล้านคนนะครับ
กุ้งวังสงสัยไหมคะว่าร้านขายลอตเตอรี่ออนไลน์ทั่วไต้หวันเนี่ยมีมากขนาดไหนเพราะเราจะเห็นกันได้ทั่วไปปากซอยท้ายซอยนะคะแล้วคนทั่วไปเนี่ยไปรับมาขายกันได้หรือเปล่าจากสถิติพบว่าทั่วไต้หวันมีร้านขายลอตโต้เนี่ยนะคะ 58,000 แห่งคุณสมบัติของผู้ยื่นขออนุญาตเปิดร้านขายลอตเตอรี่ออนไลน์หรือร้านขายลอตโต้นั้นไม่ใช่ใครๆก็สามารถขออนุญาตได้นะคะจะต้องเป็นผู้พิการจึงจะยื่นขอใบอนุญาตได้ซึ่งจะได้ค่าตอบแทนจากการขายใบละ 8-10% ถ้าเป็นลอตโต้ทั่วไปที่ขายเกมละ50เหรียญก็ได้ค่าตอบแทนใบละ5เหรียญนะคะเวลี่ชัยหรือว่าซูเปอร์ลอตโต้ที่บอกว่าเงินรางวัลสูงสุดเนี่ยขายเกมละ100เหรียญก็จะได้ค่าตอบแทนประมาณใบละ10เหรียญ นะคะซึ่งก็เป็นการสร้างรายได้แล้วสร้างงานให้แก่ผู้พิการให้มีงานทำอีกทางนึงนะคะ
ครับก็นำเรื่องของลอตโต้มาเล่าให้ฟังนะ
ค่ะ
คิดว่าเพื่อนผู้ฟังของเราหลายท่านทราบเบื้องหลังแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดทำลอตเตอรี่ออนไลน์แล้วเนี่ยก็คงจะไปสนับสนุนมากขึ้นหรือเปล่า
อย่ามากเกินนะคะมันไม่ถูกแล้วเดี๋ยวกระเป๋าจะแฟบต่อนะคะเก็บตังค์ไว้บ้างก็ดีเล่นพอเป็นความหวังก็พอนะคะ
ครับ
อาจจะเกมหนึ่ง50เหรียญ2เกม100หนึ่งอะไรทำนองนี้นะคะ
ผมแนะนำว่าซื้อตามเทศกาลต่างๆดีกว่านะ
โอกาสถูกเยอะกว่าใช่ไหมคะเพราะส่วนมากเขาจะเพิ่มเงินรางวัลอันนี้คุณอโศกเนี่ยมีประสบการณ์มาคุยอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายนะคะเอาเพื่อนฟังอย่าเพิ่งกลัวค่ะเพราะปัจจุบันนี้ใครๆก็ไม่ถือเรื่องพวกนี้แล้วนะคะคนจีนสมัยก่อนเนี่ยอุ๊ยเขาห้ามพูดเรื่องพวกนี้กันแต่ปัจจุบันนี้ผู้คนเริ่มที่จะเปิดกว้างมากขึ้นนะคะความคิดของผู้คนที่เมืองเถาหยวนดูเหมือนจะล้ำหน้าเมืองอื่นๆนะคะในเรื่องของการชาปนกิจศพโดยเลือกการชาปนกิจศพแบบรักโลกเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ครับความจริงแล้วเนี่ยในเมืองต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเถาหยวนรู้สึกว่าจะโดดเด่นมากกว่าเมืองอื่นๆนะฮะวิธีการชาปนกิจศพแบบรักโลกที่ว่านี้นะครับก็คือนำเอาอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตไปฝังลงใต้ต้นไม้หรือทำเป็นปุ๋ยนะครับหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าซู่จั่งนะฮะ
ค่ะก็คือต้องนำเอาศพเนี่ยไปเผาซะก่อนนะคะหลังจากนั้นนำอัฐิที่ได้เนี่ยไปบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็ให้บรรจุลงในถุงหรือว่ากล่องกระดาษที่ทางสุสานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยให้มาถุงกระดาษทั่วไปนี่ไม่ได้นะคะต้องใช้ถุงที่เขาให้มาโดยเฉพาะนะคะ
ครับ
จากนั้นก็จะนำเอาอัฐิที่บดแล้วเนี่ยในถุงนี้เนี่ยไปโรยลงไปในหลุมที่ขุดไว้บริเวณคนต้นไม้ในส่วนที่เขาจัดไว้สำหรับเป็นสุสานของผู้ที่ต้องการนำอัฐิมาฝังเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไม้นะคะไม่ใช่ว่าทั้งสุสานเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเขาจะจัดไว้เป็นบริเวณหนึ่งนะคะ
ครับ
บริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีที่ให้นำเอาอัฐิที่บดแล้วเนี่ยเอาไปฝังจากนั้นก็จะใช้ดินกรบให้สนิทนะคะก็เหมือนกับพื้นที่ทั่วไปแล้วก็ปล่อยให้ต้นไม้ขึ้นกันตามธรรมชาตินะคะเขาจะห้ามติดป้ายชื่อของผู้ตายนะคะคือไม่บอกว่าตรงนี้เนี่ยมีอัฐิของใครอยู่บ้างค่ะซึ่งอันนี้ต่างจากการชาปนกิจศพทั่วไปนะคะซึ่งไอ้ตัวนี้แหละดิฉันว่าบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยมักจะไม่เห็นด้วยนะคะเขาไม่รู้ว่าบรรพบุรุษของเขาอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคนเถาหยวนยอมรับเรื่องนี้ได้มากขึ้นนะคะส่วนหนึ่งอาจจะมาจากนะคะว่าแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการรักโลกเนี่ยรู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับมากขึ้นอีกอย่างนึงก็คือค่าใช้จ่ายถูกมากนะครับ
ผมรู้ว่าที่เมืองอื่นๆเนี่ยมีวิธีการฝังแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามีการตั้งชื่อไว้นะ แต่ที่เถาหยวนเนี่ยไม่มีการตั้งป้ายชื่อดวงวิญญาณว่าใครฝังอยู่ที่นี
่ค่ะเห็นบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 38,000 ถึง 40,000 เท่านั้นเองนะคะซึ่งถูกกว่าการชาปนกิจศพแบบดั้งเดิมมากเลยทีเดียวนะคะ
นั้นแพงมากนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาซื้อที่ดินสำหรับเป็นหลุมฝังศพนะครับแม้ว่าในปัจจุบันจะเก็บเป็นโถอัฐิแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่เจดีย์หรือว่าสถานที่เก็บโดยเฉพาะต้องซื้อค่าที่เก็บแล้วก็ต้องจ่ายค่าดูแลรักษาทำความสะอาดนะเป็นรายปีปีละเป็นพันนะ
ค่ะเฉพาะแค่ล็อกเกอร์เก็บพระอบนี่ก็หลายหมื่นแล้วนะคะและเขาแบ่งด้วยนะคะว่ามุมนี้เห็นวิวภูเขาหรือว่ามุมนี้อยู่ในมุมอับก็จะราคาถูกหน่อย
พูดง่ายๆก็คือว่าราคาขึ้นอยู่กับฮวงจุ้ยนะ
ค่ะเป็นอัฐิแล้วก็ยังต้องดูฮวงจุ้ยเลยนะเฉพาะล็อกเกอร์เก็บพระอบอัฐิก็มีการดูฮวงจุ้ยเหมือนกันนะคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นก็ยังคงแพงอยู่ดีแต่วิธีนี้เนี่ยถูกมากอย่างที่ดิฉันเรียนไปประมาณ 38,000 ถึง 40,000 เหรียญเท่านั้นอีกทั้งนะคะเนื่องจากว่ารัฐบาลเมืองเถาหยวนเนี่ยต้องการจะสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยนะคะหันมาใช้วิธีนี้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคนไต้หวันส่วนใหญ่ยังคงนิยมชาปนกิจศพแบบดั้งเดิมกันอยู่นะคะที่แปลกก็คือที่นครเถาหยวนเนี่ยคนเถาหยวนนี่มีความคิดเปิดกว้างมากกว่าเมืองอื่นๆนะคะจากข้อมูลพบว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาชาวนครเถาหยวนใช้วิธีชาปนกิจศพแล้วนำอัฐิไปทำเป็นปุ๋ยต้นไม้เพิ่มจาก5ปีที่แล้วที่มีเพียง671รายนะคะเพิ่มเป็น 2.5 เท่าทีเดียวเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยมีมากถึง 1,556 ราย
ครับเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะ
ค่ะ
นอกจากนี้เพื่อที่จะผลักดันให้ชาวเมืองเถาหยวนใช้วิธีชาปนกิจศพในลักษณะนี้ให้มากขึ้นนะครับและป้องกันความขัดแย้งของสมาชิกในครอบครัวผู้ตายระหว่างฝ่ายที่ต้องการจะชาปนกิจศพแบบดั้งเดิมกับแบบรักโลกกองกิจการพลเรือนของเมืองเถาหยวนนะครับก็เปิดบริการให้ประชาชนสามารถมาลงทะเบียนแสดงความประสงค์ที่จะใช้อัฐิของตนเองไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้หรือต้องการลอยอังคารในทะเลหลังจากเสียชีวิตแล้วหมายถึงว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไปแสดงตนนะไปลงทะเบียนไว้ก่อนเพื่อป้องกันลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวเกิดความขัดแย้งในภายหลังจากที่ตนเองเสียชีวิตไปแล้ว
ทะเลาะกันเองซึ่งมันมีเยอะนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะคือความคิดเห็นไม่ตรงกันอีกฝ่ายนึงบอกว่าโอ๊ยไปลอยอังคารได้ไงเดี๋ยวก็หนาวแย่สิอยู่ในทะเล อันนี้จริงๆนะคะที่ฉันเคยได้ยินกับหูบางคนเขาบอกไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าอากงอาม่าอยู่ตรงไหนเพราะเขาไม่ให้ปักป้ายวิญญาณนะคะ
ครับก็เป็นเรื่องดีนะครับเปิดให้ไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะว่าเสียชีวิตแล้วจะใช้วิธีชาปนกิจแบบไหนนะ
แล้วก็ทางเทศบาลเถาหยวนเนี่ยนะคะเขายังมีเงินอุดหนุนให้สำหรับคนที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการนะคะก็คืออุดหนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดศพแต่งหน้าศพนะคะรวมถึงค่าเช่าตู้เย็นเก็บศพด้วยนะคะ
ครับในส่วนของการนำอัฐิไปลอยอังคารกลางทะเลนะครับก็มีคนไปทำเหมือนกันแต่ว่าได้รับความนิยมไม่มากเท่ากับแบบเป็นปุ๋ยต้นไม้นะ
ฮะ
เลยหลังจากที่นครเถาหยวนร่วมกับนครอินไทเปเปิดให้ชาวเมืองทั้งสองแห่งสามารถแสดงความประสงค์นำอัฐิไปลอยอังคารกลางทะเลเมื่อปี2551จนถึงปัจจุบันมีเพียงแค่422รายโดยปีที่แล้วมีเพียง34รายเท่านั้นนะครับ
สงสัยจะกลัวอากงอาม่าหนาวจริง
ๆ อยู่กลางทะเลมันเวิ้งว้างนะ
ค่ะ
คลายความทุกข
์ปันความสุขค่ะคุณฟังช่วงนี้เรามาตอบจดหมายที่เพื่อนฟังส่งเข้าสู่รายการมานะคะฉบับแรกวันนี้เป็นจดหมายของคุณครูโกเมนพัทรสิทธิกุลชัยค่ะส่งจดหมายฉบับนี้เข้ามาเมื่อวันที่27เมษายนขึ้นต้นก็บอกว่าสวัสดีปีใหม่เมืองครับอาจารย์อโศกและอาจารย์อัญชันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสถานีที่ได้จัดส่งนิตยสารไต้หวันพาโนรามาฉบับที่51ประจำเดือนเมษายนมาให้พร้อมทั้งการ์ด QSL ที่เป็นภาพวาดสเก็ตวิถีชีวิตของคนไต้หวันสวยงามมากครับผมชอบมากๆเลยก็ดีใจนะคะที่คุณครูชื่นชอบบอกว่าสภาพอากาศของทางภาคเหนือช่วงนี้อุณหภูมิยังคงร้อนอบอ้าวมาก40องศาขึ้นไปแทบทุกวันโอ้โหนี่อยู่กันยังไงคะเนี่ย40องศา โอ้ร้อนจริงๆนะคะปีนี้ประเทศไทยคุณครูโกเมนบอกว่าบ้านไหนที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศน่าเห็นใจมากทีเดียวครับ แม้แต่ผู้อ่านข่าวของสถานีโทรทัศน์เลข3ก็ยังพูดไว้ว่าช่วงนี้ค่าไฟฟ้าที่บ้านขึ้นน่าดูแต่ก็ช่างมันเหอะเอาชีวิตของตัวเองให้รอดก่อนค่ะเพราะร้อนเหลือเกินมันก็ร้อนจริงๆนะครับร้านกาแฟของผมเปิดเครื่องปรับอากาศให้กับลูกค้าในช่วงประมาณ10โมงเช้าช่วงก่อนเที่ยงใช้พัดลมแอร์เปิดสู้2เครื่องก็ยังพอรับมือไหวอยู่แต่พอใกล้เที่ยงพัดลมแอร์ใส่น้ำแข็งก็เอาไม่อยู่แล้วครับต้องเปิดแอร์ช่วยตอนเย็นๆอากาศก็ยิ่งร้อนครับเพราะความร้อนมันสะสมไว้กับตัวพื้นถนนไว้เยอะเลยเวลาขี่รถมอเตอร์ไซค์ทีขนลุกขนพองหมดร้อนจนปวดหัวเลยทีเดียวครับฟังคุณครูโกเมนเขียนมาดิฉันก็ร้อนตามไปด้วยบอกว่าได้ข่าวว่าไต้หวันมีฝนตกแล้วแอบดีใจด้วยจริงๆเลยครับแต่ก็อดห่วงไม่ได้ว่าแผ่นดินก็ยังไหวสั่นกันอยู่สภาพอากาศของโลกมันน่ากลัวนะครับจริงค่ะปัจจุบันนี้อากาศมันแปรปรวนมากนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องเอาตัวให้รอดนะคะสำหรับที่ร้านกาแฟและร้านเค้กของผมตอนนี้ก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยมากยิ่งขึ้นแล้วค่อยๆปรับสภาพค่อยๆซื้อของมาตกแต่งสูตรการชงก็เริ่มจำได้แม่นยำและนิ่งมากขึ้นแล้วตอนนี้ก็มีเครื่องคิดเงินก็สะดวกขึ้นไม่ต้องจดบันทึกว่าขายได้เท่าไหร่ขายได้จากเมนูอะไรบ้างเพราะว่าเครื่องคิดเงินจะช่วยเป็นเลขาให้กับเราก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงครับ
ครับต้องใช้เครื่องอำนวยความสะดวกนะฮะ
ค่ะเพราะว่าแค่ยุ่งกับชงกาแฟนั้นก็น่าจะทำเอาคุณครูปวดหัวแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าเยอะเหลือเกินแล้วก็การเปิดร้านหรือการทำธุรกิจการทำการค้าหรือกิจการอะไรก็ตามการคิดบัญชีนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะ
ครับถ้าว่าเป็นไปได้เนี่ยไปซื้อโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับสำหรับร้านค้าทั่วไปนะ
ค่ะ
น่าจะราคาไม่แพงแล้วก็สามารถที่จะช่วยงานได้นะ
ค่ะคุณครูโกเมนรายงานผลการรับฟังเข้าสู่รายการมานะคะว่าการรับฟังจากวิทยุคลื่นสั้นยี่ห้อซันจินรุ่น SG721L ความถี่9525รับฟังได้ระดับ 2-3 วันนี้รับได้ดีทีเดียวครับไม่ต้องใช้มือจับเสาอากาศเลยช่วงนี้การรับฟังสัญญาณวิทยุดีเลยครับสุดท้ายนี้เนื่องในวาระดีถีปีใหม่เมืองกระผมขออวยพรให้อาจารย์ทั้งสองและเพื่อนผู้ฟังจงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเช่นกันค่ะคุณครูโกเมนอย่ามัวแต่ขายกาแฟจนลืมดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าขายของนี่ก็เหนื่อยเอาการเหมือนกันนะคะ
ครับจดหมายของเพื่อนผู้ฟังท่านต่อไปเขียนมาจากอาจารย์เกษมทั้งทองนะครับซึ่งลงวันที่20เมษายนที่ผ่านมานี้ก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการไปใช้บริการที่ร้านถ่ายเอกสารนะครับในปัจจุบันในชีวิตประจำวันของเราก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้แทนอันเก่าอย่างเช่นเรื่องของการจ่ายเงินเป็นต้นนะครับอาจารย์เกษมเล่าให้ฟังว่าวันก่อนไปใช้บริการร้านถ่ายเอกสารเพื่อทำเอกสารเข้าปกเป็นรูปเล่มจำนวน3เล่มคิดเป็นเงินรวม170บาทนะครับอาจารย์เล่าให้ฟังว่าพอจะจ่ายเงินเนี่ยพนักงานก็บอกว่าไม่รับเงินสดค่ะให้สแกนจ่ายอย่างเดียวอาจารย์เกษมก็เลยต้องจ่ายผ่านตู้ ATM ก็แล้วกันขอเลขบัญชีธนาคารของร้านแล้วก็ไปทำรายการที่ตู้ ATM เสร็จแล้วค่อยมารับเอกสารนะ
ฮะ
สรุปแล้วคืออาจารย์ไม่ได้ใช้วิธีสแกนนะใช้วิธีจ่ายผ่านตู้ ATM ก็ค่อนข้างจะระมัดระวังถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับอาจารย์เกษมเล่าให้ฟังว่าที่เขาให้สแกนจ่ายเพราะว่าป้องกันพนักงานยักยอกเงินสดตอนส่งมอบเงินในแต่ละวันวันนี้รับทำเอกสารแบบครบวงจรมีรายได้วันละหลายพันบาทดังนั้นการไม่ให้พนักงานจับเงินสดจึงเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งครับการจ่ายเงินโดยใช้วิธีสแกนเพื่อที่จะจ่ายเงินออนไลน์เนี่ยนอกจากสะดวกแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะป้องกันการทุจริตของพนักงานได้นะ
ครับ
อาจารย์เกษมเล่าว่าการซื้อของจ่ายโอนผ่านแอปเนี่ยก็ทำให้การใช้เงินสดลดน้อยลงเวลาไปแลกธนบัตรที่ธนาคารก็มักจะได้รับคำถามว่าไม่มีแบงค์ใหม่นะคะมีแต่แบงค์เก่าจะแลกไหม อาจารย์เกษมบอกว่าผมก็ได้เพียงตอบว่าขอเป็นแบงค์สภาพไม่ช้ำมากก็แล้วกันผมเคยเอาแบงค์สภาพเก่าชำรุดฉีกขาดไปแลกธนาคารปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องปั่นนับเมื่อครบ100ใบก็เอาแถบพลาสติกรัดโยนรวมกับธนบัตรปกติไม่ได้แยกต่างหากนะครับแล้วมันก็จะหมุนเวียนในตลาดต่อไปเหตุผลเพราะว่าเป็นธนบัตรจริงสามารถแลกเปลี่ยนได้มูลค่าเท่าเดิมลดการพิมพ์ธนบัตรใหม่ก ก็เป็นการลดต้นทุนนะ
ค่ะ
อาจารย์เกษมเล่าช่วงท้ายบอกว่าไม่แปลกที่มีรัฐมนตรีครั้งคนใหม่มาหลายเดือนแล้วลายเซ็นยังเป็นคนเก่าอยู่เลยข่าวลือว่าจะเปลี่ยนรัฐมนตรีครั้งเป็นคนใหม่คนตามเก็บลายเซ็นอย่างผมเนี่ยต้องไปธนาคารให้บ่อยขึ้นเดี๋ยวพลาดลายเซ็น
แอนนี่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะครับว่าสะสมแบงค์ที่มีลายเซ็นของรัฐมนตรีหรือว่าผู้ว่าการแบงค์ชาติของแต่ละคนเอาไว
้สงสัยว่าสะสมไว้ได้เยอะเลยนะ
รุ่นเก่าๆหายากนี่น่าจะราคาดีนะครับ
ครับไม่ทราบว่าอาจารย์เกษมเก็บได้เท่าไหร่แล้วกี่ปึ้งแล้วนะฮะพูดถึงเรื่องของการจ่ายเงินในไทยรู้สึกว่าจะกลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็ใช้กันมากขึ้น
ค่ะไต้หวันเองก็เริ่มใช้กันมากขึ้นนะคะแต่ว่าสัดส่วนน่าจะน้อยกว่าเมืองไทยและสำหรับในไต้หวันเองเนี่ยการใช้เงินสดยังถือว่าเป็นส่วนมากอยู่นะคะ
ครับการได้นับแบงก์กระดาษเนี่ยผมว่าอุ่นใจกว่านะ
มีความรู้สึกว่าของจริงมันอยู่ในมือใช่ไหมคะ
ครับ
สำหรับดิฉันเนี่ยก็ยังคงชอบใช้แบงค์อยู่นะคะไม่ใช่เพราะว่าอุ่นใจหรือไม่อุ่นใจมีความรู้สึกว่าถ้าใช้แบงค์จ่ายเนี่ยหรือว่าซื้อของเนี่ยมันจะทำให้ใจหาย คือเงินในกระเป๋าเนี่ยมันหายไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงเวลามันว่างเปล่าเราจะได้เตือนตัวเองนะคะว่าอ๋อเดือนนี้ใช้ไปเยอะแล้วนะคะก็ต้องรีบรัดเข็มขัดแล้วแต่ว่าถ้าใช้เงินดิจิทัลด้วยวิธีการโอนกดโอนกดโอนนี่มันไม่รู้ตัวนะ
ก็เป็นสิ่งที่เตือนแล้วก็ทำให้ประหยัดมากขึ้นใช่ไหมฮะ
คือเพิ่งได้ประสบการณ์เพราะว่าดิฉันไปเซี่ยงไฮ้มานะคะที่เมืองจีนโดยเฉพาะเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาแทบจะไม่ใช้เงินสดกันเลยนะคะคือใช้น้อยและส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้แบบโอนและน่าจะใช้มากกว่าเมืองไทยเพราะของจีนนั้นเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของการใช้เงินดิจิทัลนะคะคือถ้าใช้เงินสดอย่างเดียวเนี่ยหลายอย่างเราอาจจะเข้าไม่ถึงแม้ร้านค้าจะยังคงรับเงินสดอยู่แต่ว่าหลายอย่างทีเดียวที่มันไม่สะดวกนะคะ
ครับสถานการณ์แปรเปลี่ยนไปเทคโนโลยีก็เข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นนะครับ
ค่ะ
ช่วงท้ายจดหมายอาจารย์เกษมยังเล่าว่าเดือนเมษายนเป็นเดือนที่อากาศร้อนทั้งเดือนแอร์ที่บ้านต้องทำงานหนักพอๆกับค่าไฟต้องจ่ายหนักเหมือนกันดีที่ไม่มีแผ่นดินไหวใหญ่ขนาด 7.4 เหมือนที่ฮวาเหลียนของไต้หวันครับก็เจอปัญหาไปคนละแบบนะ
ค่ะค่ะยังไงก็ต้องหาทางเอาตัวรอดนะคะชีวิตผู้คนในยุคปัจจุบันเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะต้องเผชิญกับเขาเรียกว่าความท้าทายใช่ไหมคะในหลากหลายรูปแบบพูดถึงเรื่องอากาศร้อนค่าไฟแพงนี่นะคะวันก่อนดิฉันก็มีโอกาสได้คุยกับญาติที่บ้านเขาถามว่าที่ไต้หวันนี่ใช้แผ่นโซลาร์เซลล์กันเยอะไหมนะคะเพราะที่เมืองไทยเนี่ยใช้เยอะนิยมกันมากและส่วนใหญ่ก็มีการโฆษณาว่าใช้แผ่นโซลาร์เซลล์แล้วเนี่ยประหยัดค่าไฟได้เยอะเลยทีเดียวนะคะดิฉันถามว่าประหยัดได้จริงหรือเปล่าเขาบอกประหยัดได้จริงนะแล้วก็คุ้มมากด้วยนะคะเพียงแต่ว่าที่เขารับประกันว่า20ปี25ปีนะจะได้ถึงตามเวลาที่เขารับประกันหรือเปล่าแผงหรือว่าระบบต่างๆมันจะชำรุดก่อนหรือไม่นะคะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยก็มีส่วนสำคัญต้องคำนึงถึงให้มาก
ๆแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับต้องติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ได้มาตรฐานนะ
ค่ะ
เห็นหลายบ้านเนี่ยมันไหม้เองเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับทำให้เกิดไฟไหม้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายต้องระมัดระวังนะครับในไต้หวันมีแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งกันไว้เยอะแต่ไม่ใช่ตามบ้านนะส่วนใหญ่ก็จะขายให้กับการไฟฟ้าไต้หวัน
ค่ะติดตามอาคารสำนักงานนะคะหรือว่าทางภาคกลางภาคใต้ที่แดดดีๆเนี่ยกลายเป็นว่าติดกันตามท้องนานะคะหรือว่าติดกันบนบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งใช้พื้นที่กว้างนะคะ
ครับโดยเฉพาะที่ไถหนานติดแผงโซลาร์เซลล์กันเยอะมากนะฮ
ะ
แล้วก็นี่เองทำให้ไถหนานเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่าเมืองอื่นๆนะเพราะมีการสะท้อนแสงแดดก็ทำให้อุณหภูมิเพิ่มมากขึ้นนี่เป็นปัญหาที่ตามมานะครับ
ค่ะและสำหรับในไต้หวันที่เขาติดแผงโซลาร์เซลล์กันนั้นส่วนมากไม่ได้ติดเพื่อใช้กันในบ้านนะคะติดกันแบบเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็เมื่อได้ไฟฟ้าแล้วก็ขายให้กับการไฟฟ้าไต้หวันนะคะ
ครับ
จดหมายฉบับต่อไปเป็นของคุณยุทธพงศ์ปิ่นอนงนะคะก็รายงานผลการฟังเข้ามาในมือของดิฉันเนี่ยเป็นของวันที่7พฤษภาคมค่ะต้องขอบคุณคุณยุทธพงศ์มากๆนะคะที่รายงานผลการฟังเข้าสู่รายการมาตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอนะคะคุณยุทธพงศ์บอกว่าวันที่7พฤษภาคมพ.ศ.2567เวลา 20:49 น.อากาศเปิดมีฝนตกลงมาช่วงเช้าและช่วงบ่ายการรับฟังก็ฟังจากวิทยุเท็กซัน PL660 และวิทยุ CKML0014U โหนี่มี2เครื่องฟังพร้อมกันนะคะ บอกว่าในช่องวิทยุคลื่นสั้นความถี่9525 กิโลเฮิรตซ์รับฟังรายการเรื่องอาหารมังสวิรัติผลการรับฟังได้ระดับ 4-5 ชัดเจนดีทีเดียวค่ะคุณยุทธพงษ์นั้นรับฟังอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ครับต้องขอขอบคุณมากนะครับที่รายงานผลการรับฟังให้เราทราบเป็นประจำนะฮะ
ค่ะ
ครับเวลาของเราในวันนี้หมดลงแล้วนะครับเราทั้งสองต้องอำลาจากผู้ฟังไปชั่วคราวเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โยขาเมาทั้งหลายล้อมวงกันเข้ามาได้เวลามาสนุกกันอีกแล้วกับเพลงเพราะๆและข่าวที่เขาคุยกันลั่นสนั่นเมืองโดยธีระหยางและบันเทิง .com
唱，众人是悲欢。
สวัสดีครับคุณฟังทุกท่านผมธีระยางพร้อมด้วยบันเทิง .com ประจำสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกแล้วเช่นเคยเป็นประจำในรุ่งคืนของคืนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะกลับมาพบกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์นะสำหรับคุณฟังที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยนะทั้งทางเว็บไซต์ของภาคภาษาไทย RTI หรือทางแอปที่อยู่บนมือถือของทุกท่านและสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้นะฮะเราก็มาทักทายกันด้วยผลงานของอลินนะฮะในเพลงที่มีชื่อว่าซิ่งฟูใจเกิดช่างความสุขกำลังร้องเพลงซึ่งเป็นซีรีส์นะฮะประกอบภาพยนตร์ชื่อดังของไต้หวันเรื่องหยางกวางหนีจื่อเหอช่างถวนหรือซันชายวีแมนส์ควายภาพยนตร์ฟอร์มเล็กนะฮะที่กวาดรายได้นะจากการเข้าฉายในไต้หวันมากกว่า700ล้าน NT เลยทีเดียวซึ่งก็เชื่อว่าคุณฟังที่เป็นคอบันเทิงไต้หวันนะก็น่าจะยังคงจำความรู้สึกตอนที่เสียน้ำตาให้กับภาพยนตร์เรื่องปี่ไปซังเกิ้งไปซังเตอกู้ซื่อนะหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า More Than Blue นะถ้าแปลกันตรงๆจากชื่อภาษาจีนเนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องที่เศร้ายิ่งกว่าเรื่องเศร้านะฮะโดยตอนนั้นเนี่ยก็มีเพลงประกอบสุดฮิตอย่างหยู่อี้จงไปซังนะฮะหรือมีความเศร้าแบบหนึ่งนะที่มียอดวิวนะฮะทะลุ100ล้านเลยทีเดียวนะล่าสุดทีมผู้สร้างระดับรางวัลGolden Media Award ไม่ใช่ครับต้องบอกว่าต้องเป็นม้าทองคำ ก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะมาทำงานเพลงนี้ทั้งในส่วนของพุ่มกับภาพยนตร์นะหลินเซี่ยวเฉียนแล้วก็อาลินนะเอลินนักร้องสาวคนดังรวมไปจนถึงโปรดิวเซอร์มือทองอย่างเฉินเจียนฉีโดยความอัศจรรย์ของเพลงนี้มันเริ่มตั้งแต่วันอัดเสียงเลยนะครับมีเล่ากันว่านะครับตอนนั้นสาวอาลินเนี่ยยังไม่ได้ชมภาพยนตร์แบบเต็มๆเรื่องด้วยซ้ำนะเธอเห็นเพียงแค่ฟุตเตจสั้นๆจากฉากประสานเสียงในหนังเท่านั้นเองนะฮะแต่เพียงไม่กี่วินาทีนั้นเธอบอกว่าเธอถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้โฮออกมากลางห้องอัดเลยทีเดียวและเธอก็นำเอาความรู้สึกที่ถูกสะกิดใจจากภาพตรงนั้นเนี่ยมาก้าวเข้าสู่ห้องอัดเสียงนะฮะแล้วก็สามารถปรับอารมณ์ให้เข้าสู่อารมณ์ของบทเพลงได้อย่างรวดเร็วจนเจ้าตัวถึงเอ่ยปากแซวพุ่มกับแบบขำๆเลยนะฮะว่าทำไมพุ่มกับหลินชอบทำให้เธอร้องไห้อยู่เรื่อยโดยหลินเซี่ยวเฉียนพุ่มกับภาพยนตร์ที่เป็นคนเขียนเนื้อเพลงด้วยตัวเองนะฮะก็เล่าถึงจุดเริ่มของการแต่งเพลงนี้เอาไว้ว่ามันเริ่มจากความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวของเขาว่าหากมีดินแดนอันห่างไกลโพ้นตัวเธอก็คือทิศทางของฉันแม้ว่าบางคนจะจากเราไปไกลแสนไกลแต่ในใจของเรายังคงทอดสายตาไปในทิศทางของพวกเขาเสมอเพลงนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเยียวยาบาดแผลในใจเปลี่ยนความเสียใจให้เป็นพลังแห่งความอบอุ่นและเพลงนี้เมื่อมาถึงท่อนท้ายที่ร้องว่ารักคือแสงสว่างอันเป็นนิรันดร์ที่จะคอยปกป้องอยู่เคียงข้างเธอพุ่มกับลินถึงกับบอกเลยนะครับว่านี่แหละคือจิตวิญญาณที่แท้จริงของเพลงนี้และเสียงของอลินก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การร้องตามทำนองนะแต่เธอกำลังมอบอ้อมกอดผ่านเสียงเพลงให้กับตัวละครทุกตัวและผู้ชมทุกคนที่เคยผ่านการสูญเสียแต่ยังไม่เคยลืมเลือนในส่วนของภาคดนตรีนะโปรดิวเซอร์อย่างเฉินเจียนฉีก็เปิดเผยว่าเพลงนี้ท้าทายมากนะเพราะว่ามีช่วงกว้างของเสียงหรืออินเทอร์วัลเนี่ยมากถึง16คีย์ด้วยกันนะการมิกซ์เสียงและการร้องจึงเป็นอะไรที่ต้องทำอย่างประณีตมากๆในการเลือกใช้เสียงแท้และเสียงหลบเพื่อสื่อถึงอารมณ์ให้สมบูรณ์แบบที่สุดแถมยังได้เสียงกีตาร์พริ้วๆนะจากอาจารย์ตงวินชังนะมาร่วมเป็นผู้เล่าเรื่องราวทำให้เพลงนี้นั้นเปี่ยมด้วยพลังในการก้าวเดินไปข้างหน้าโดยในส่วนของตัวนักร้องอย่างอาลินนะฮะในฐานะที่เป็นทั้งลูกสาวและคุณแม่ในชีวิตจริงเธอบอกว่าเธออินกับเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆที่เล่าเรื่องราวของความรักของแม่ที่อยากให้ลูกสาวจดจำความรักของเธอผ่านเสียงเพลงโดยอาลินก็แชร์ให้ฟังนะฮะว่าความทรงจำและความรักไม่จำเป็นต้องฟูมไฟล์เพื่อสร้างเมมโมรีนะความทรงจำแต่เราสัมผัสได้ถึงความสุขในทุกช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันและมันก็จะถูกสลักไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดของใจเราเองความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ลบเลือนบาดแผลได้ทุกอย่าง หลังจากอัดเสียงได้เสร็จแล้วก็ได้ดูภาพยนตร์แบบเต็มเรื่องอลินถึงกับทึ่งนะฮะในการที่ผู้กำกับเนี่ยสามารถนำเพลงซิ่งฝูใจเกิดช่างเพลงนี้ไปร้อยเรียงเข้ากับจุดสำคัญของเรื่องได้อย่างไร้ที่ติมันคือเพลงที่พูดถึงการคิดถึงใครสักคนในขณะเดียวกันก็มอบความกล้าหาญให้เราก้าวเดินต่อไปในชีวิตและสำหรับใครที่อยากจะชม MV ของเพลงนี้นะเดี๋ยวไงผมจะโพสต์ลิงก์เอาไว้ให้บนเว็บไซต์เหมือนเช่นเคยกลับมาอยู่กับผมทีระอย่างนะในช่วงที่หลายคนรอคอยกับเพลงเก่าแต่เราเก็ตนะช่วงที่จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปฟังเพลงฮิตในอดีตแต่ไม่ว่าจะหยิบมาฟังยุคไหนสมัยไหนพลังทำลายร้างและความอินก็ยังคงอยู่เต็มร้อยแบบไม่ลดลงเลยสำหรับงานเพลงที่ผมเลือกมาแต่งแต้มบรรยากาศในชั่วโมงนี้นะก็บอกได้เลยว่าถ้าคุณเดินเข้าไปในร้านคาราโอเกะทั่วไต้หวันนะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่สิบปีเพลงนี้ก็ยังคงติดท็อปชาร์ตเพลงที่มีคนกดมาร้องมากที่สุดอยู่เสมอกับบทเพลงรักสุดคลาสสิกที่ขยี้ใจมากๆซึ่งมีชื่อว่าสินผู้เหลี่ยวชิงนะหรือในชื่อภาษาฝรั่งเศสนะว่าเซลาวีมองเชรีนะที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ฮ่องกงระดับตำนานนะซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเดียวกันที่เข้าฉายในปี1993นะจากผลงานการกำกับของตงเซินนั่นเองโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เคยเข้าฉายในประเทศไทยด้วยนะครับโดยใช้ชื่อไทยอย่างเป็นทางการว่ารักนี้มีเธอคนเดียวโดยเวอร์ชันที่ผมหยิบมาฝากคุณฟังในวันนี้นะก็คือเวอร์ชันต้นฉบับเลยนะที่เป็นฝีมือการร้องนะไม่ใช่เป็นเสียงของนักร้องคนดังนะฮะของไต้หวันนั่นก็คือวันฟางโดยเบื้องหลังของเพลงแนวแจ๊สเพลงนี้นะฮะก็ใช้แซกโซโฟนนะฮะเป็นตัวดึงอารมณ์แล้วก็เป็นตัวเปิดนะฮะหลักๆที่ช่วยดึงทำนองนะให้เข้าสู่ห้วงอารมณ์ของความคลาสสิกแบบทันทีที่ได้ยินเสียงอินโทรนะฮะเนื้อร้องของเพลงนี้ก็แต่งโดยหวังอี้นะฮะโดยที่ทำนองแล้วก็การเรียบเรียงเสียงประสานเนี่ยก็เป็นฝีมือของเปาปีตาโดยทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วในตอนแรกนะฮะทางค่ายเพลง Rock Records นะหรือกุนซือช่างเพี้ยนที่เป็นคนทำเพลงนั้นได้ให้นักร้องรับแถวหน้าของค่ายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาเจ๋เฉินซูฮว่าหรือว่าซิงเสี่ยวฉีมาร่วมอัดเสียงร้องในเวอร์ชันเดโมด้วยแต่สุดท้ายนะฮะพุ่มกับตรงเชิญเนี่ยกลับถูกใจนะฮะแล้วก็เลือกเสียงของวันฟังความลับของความเศร้าบาดลึกในเพลงนี้อยู่ที่ช่วงเวลาที่สร้างสรรค์มันขึ้นมาครับโดยในตอนนั้นเนี่ยคุณเปาปีอาจารย์เปาปีตาที่แต่งเพลงนี้นะฮะก็เขียนขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตไปในขณะที่คนเขียนร้องอย่างอาจารย์หวังอี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของมรสุมแห่งความรักประจวบเหมาะกับตัวของว่านฟางเองนะก็เพิ่งต้องเผชิญกับความผิดหวังในความรักมาเช่นกันดังนั้นบรรยากาศในตอนสร้างสรรค์และอัดเสียงเพลงจึงอบอวลไปด้วยความเศร้าที่แท้จริงจากก้นบึ้งของหัวใจทั้งคนแต่งเนื้อร้องคนแต่งทำนองคนร้องและคนเรียบเรียงเสียงประสานนะส่งผลให้ตัวเพลงนี้นะฮะแล้วก็ภาพยนตร์นั้นโด่งดังเป็นพลุแตกไปทั่วทั้งเอเชียทีเดียวนะและกลายเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นโบแดงที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดฮะในประวัติศาสตร์ของค่ายเพลงแล้วก็ค่ายขาพ่วงกับตรงเซินด้วยเลยนะโดยเพลงนี้เนี่ยยังรับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากงานตุ๊กตาทองฮ่องกงนะหรือฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดครั้งที่13ในปี1994ด้วยและแน่นอนนะฮะว่าเพลงนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ร้องเพลงชุดต้นเซียนนะหรือสายขาดของเธอนะฮะที่บรรจุเพลงนี้เอาไว้ด้วยเนี่ยแล้วก็วางขายในปี1994นั้นสามารถทำยอดขายถล่มทลายทั่วเอเชียมากกว่า 1.5 ล้านแผ่นเลยทีเดียวโดยความเพลาะและความอมตะของเพลงนี้นะฮะก็ทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยสินผู้เหลี่ยวชิงเนี่ยถูกศิลปินชื่อดังมากมายนะนำไปคัฟเวอร์ใหม่ในสไตล์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาเจ้ไช่ฉินนะฮะรวมไปจนถึงหวังเสี่ยวหู่หรือแม้กระทั่งเวอร์ชันของผู้ชายอย่างเซียวจิ้งถึงนะฮะที่โด่งดัง ก็สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดในเวทีนักร้องประกวดนักร้องหน้าใหม่ด้วยการร้องเพลงนี้เช่นกันนะฮะอย่างไรก็ดีนะฮะไม่ว่าเวอร์ชันคัฟเวอร์จะออกมามากมายเยอะแยะแค่ไหนนะฮะแล้วก็แต่ว่าแหมเวอร์ชันที่ประทับใจแฟนเพลงมากที่สุดนะก็ยังคงเป็นเวอร์ชันต้นฉบับของวันฟังนะที่ยังอยู่ในใจของเหล่าแฟนเพลงมากมายอยู่เสมอพูดถึงตัวเพลงไปแล้วเรามาพูดถึงเจ้าของเสียงร้องต้นฉบับอย่างวันฟังกันนะชื่อจริงของเธอคือหลินวันฟังเธอคือนักร้องนักแสดงแล้วก็ดีเจระดับแถวหน้าของไต้หวันนะฮะเป็นศิลปินผู้มากความสามารถนะฮะและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่ของไต้หวันครบทั้ง3วงการ3โกลเด้นที่เรียกว่าซันจินนั่นก็คือจินฉี่นะโกลเด้นมาเรียอวอร์ดจินจงโกลเด้นเบลอวอร์ดแล้วก็จินมาโกลเด้นฮอร์สอวอร์ดโดยเธอเข้าสู่วงการจากการประกวดร้องเพลงโฟกนะฮะในรายการที่มีชื่อว่ามู่ชวนหมิงเกอปี่ไส้ก่อนจะได้โอกาสในการเซ็นสัญญาเข้าค่ายร็อกเรคคอร์ดแล้วก็ปล่อยร้องเพลงในยุคในปี1990ซึ่งยุค90ถือเป็นยุคทองของเธอเลยทีเดียวเพราะว่าอัลบั้มชุดเจินชิงนะฮะรักแท้ในปี92ที่มีเพลงประกอบละครสุดฮิตอย่างวอจี้เต๋อหนีเหยียนหลี่เต๋ออีเลียนฉันยังจำร่องรอยแห่งรักในสายตาของเธอได้แล้วก็เพลงชัยสินนะทายใจก็ทำยอดขายถล่มทลายในไต้หวันกว่า 500,000 แผ่นนะแล้วก็ทั่วเอเชียกว่า 1.5 ล้านแผ่นเลยในขณะที่รำชุดทียสินหรือใส่ใจนะก็ทำยอดขายทั่วเอเชียทะลุล้านแผ่นเช่นกันพร้อมนี้จุดพีคนะฮะของเธอก็มาถึงกับรำชุดต้วนเซียนในปี1994ที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่เรียกว่าทำยอดขายทั่วเอเชียมากกว่า 1.5 ล้านแผ่นนะและความปังนั้นยังดังต่อเนื่องไปถึงอัลบั้มชุดเก๋อ้ายตัดรักนะฮะในปี96ที่ยอดขายก็ทะลุมากกว่าล้านแผ่นในเอเชียเช่นกันนะอย่างไรก็ดีหลังจากปี2000เธอค่อนข้างจะเฟดตัวเองออกจากการออกอัลบั้มเพลงแล้วก็ผันตัวเองไปเป็นดีเจวิทยุและนักแสดงละครเวทีรวมถึงเป็นผู้กำกับละครเวทีด้วยแต่เธอก็ยังคงมีผลงานเพลงคุณภาพมาฝากแฟนๆอย่างสม่ำเสมอนะฮะทั้งในส่วนของอัลบั้มชุดเก๋หนี่เหมือนมอบให้เธอนะฮะในปี2021ก็สามารถคว้ารางวัลจิวเวลรี่อวอร์ดนะฮะหรือรางวัลยอดเยี่ยมจากคณะกรรมการนะฮะในงานประกาศรางวัลโกลเด้นเมโลดี้อวอร์ดหรือจินฉือเจียงครั้งที่32มาครองได้สำเร็จก็ถือว่าเธอเป็นศิลปินหญิงที่เป็นไอคอนระดับตำนานของวงการเพลงป๊อปภาษาจีนกลางอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะฮะและแหมเราฟังเรื่องราวของเธอและเพลงสินผู้เหลี่ยวฉิงมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปซึมซับความโศกเศร้าอันงดงามผ่านเสียงร้องอันทรงพลังและกินใจของวันฟางนะในงานเพลงสินผู้เหลี่ยวฉิงเพลงนี้พร้อมๆกันเลยไปฟังกันเลยครับ
心落尽了，泪也干了，这份深情难舍难了，曾经拥有天荒地老，已不见你暮暮月照照，这一份情永远难了，原来是还能再度拥抱，爱一个人如何厮守到老，怎样面对一切我不知道，
นั่นนี่ก็คือซินปู้เหลี่ยวชิงนะฮะหรือในชื่อภาษาฝรั่งเศสว่าเซลาวีมงเชรีนะฮะผลงานของสาววันฟางนะนักร้องคนดังนะของไต้หวันเมื่อวันวานครับกับร้องเพลงที่กับงานเพลงที่ถือเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์สุดคลาสสิกนะฮะที่โด่งดังทั้งภาพยนตร์แล้วก็เพลงประกอบเพลงนี้ยังคงโด่งดังอยู่จนทุกวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นที่ถูกใจเพื่อนผู้ฟังทุกท่านนะครับส่วนใครที่อยากจะชมภาพยนตร์นะฟังเพลงแล้วอยากชมก็น่าจะสามารถไปคลิกชมได้จากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์ทั่วไปนะที่น่าจะมีฉายรวมไปถึงเดี๋ยวไงผมจะคลิกลิงก์ของMV ของเพลงนี้นะให้คุณฟังได้กดไปชมกันแล้วทีนี้เราก็มาเข้าสู่ครึ่งท้ายของรายการในวันนี้กันกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวน่าสนใจในบันเทิงแบบจีนจีนในช่วงของซุปซิป.com และสำหรับซุปซิป.com ประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวน่าสนใจในบันเทิงแบบจีนจีนสำหรับสัปดาห์นี้ก็พอดีว่าแหมเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยนะฮะแล้วก็ไปซึมซับบรรยากาศของมินิคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะของน้องเอิญฟาติมานะครับที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากเมืองไทยมาแสดงในไต้หวันครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปชมการแสดงในวันนั้นด้วยนะฮะก็มีควันหลงแล้วก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับน้องเอิญหลังเวทีนะฮะหลังจากจบการแสดงนะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสนุกนะฮะแล้วก็ความประทับใจที่เรียกได้ว่ามีเหล่าศิลปินไทยนะครับมาร่วมแสดงบนเวทีเพื่อจะโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะฮะในไต้หวันกันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็หลายกลุ่มมากๆนะฮะโดยนอกจากอื่นแล้วก็ยังมีกองทัพพีคนะฮะหนุ่มคนดังนะฮะนุ่นกับแพรวาคู่จีแอลดาวรุ่งนะฮะคู่ดังและอีกหลายกลุ่มเลยทีเดียวนะก็เรียกได้ว่างานนี้มีการจัดเต็มทีเดียวนะฮะสำหรับเหล่าผู้ออกการสร้างสรรค์คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์นะฮะของไทยที่เดินทางมาโปรโมทผลงานของตัวเองแล้วก็จับคู่ business matching นะฮะกับผู้ประกอบการไต้หวันด้วยนะในงานที่กรมเสริมการค้าระหว่างประเทศนะโดยสกต.ไทเปเนี่ยได้จัดขึ้นนะฮะเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะฮะที่คุณฟังน่าจะเห็นทางข่าวไปแล้วนะครับและแน่นอนนะครับว่ามันมีการที่สามารถจะลง MOU กันด้วยนะฮะในสำหรับครั้งนั้นเนี่ยที่มีการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไต้หวันกับ ผู้ประกอบการของไทยเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าทั้งประสบความสำเร็จในส่วนของงานแบบ B2B ใช่ไหมฮะแล้วก็ในส่วนของ B2C ที่มีการเชิญเหล่าดาราศิลปินครับมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแล้วก็มีโอกาสได้เปิดให้แฟนๆเข้ามาชมถึงขอบเวทีด้วยนะฮะและแน่นอนนะฮะว่าโอกาสนี้เนี่ยก็เลยผมก็เลยอยากจะหยิบเอาช่วงที่มีโอกาสได้ไปคุยกับน้องเอิญนะฮะหลังจบการแสดงนะมาฝากกันบอกเลยแหมน้องนั้นน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆและช่วงนี้เราก็ไปฟังเสียงของเอิญฟาติมากันเลยดีกว่าครับ
สวัสดีครับแฟนๆรายการบันเทิง .com ทุกท่านนะครับวันนี้ธีระหยางจะพาทุกท่านมาเข้าสู่ช่วงของความน่ารักสดใสแบบ 300% เพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ทั้งเก่งทั้งน่ารักทั้งสวยมีความสามารถรอบตัวไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานแสดงนะครับก็ขอให้น้องมาแนะนำตัวเองเลยนะครับขอต้อนรับคุณเอิญฟาติมาครับ
สวัสดีค่ะเอิญฟาติมาค่ะ
ครับผมนะฮะไม่ทราบว่าน้องเอิญช่วงนี้มีอัปเดตผลงานอะไรที่แฟนๆกำลังติดตามกันบ้างไหมครับ
ก็ช่วงนี้ค่ะล่าสุดเลยค่ะก็ละครเรื่องสอดซอยมาลาค่ะรับบทเป็นมาลาค่ะในเรื่องค่ะ
เรื่องนี้มาฉายในไต้หวันหรือแพลตฟอร์มที่ไหนบ้างนอกจากที่เมืองไทยครับ
ถ้ามีโอกาสค่ะก็หวังว่านะคะเดี๋ยวรอดูค่ะ
ครับผมนะครับแหมแล้วก็น้องเอิญเคยมาไต้หวันก่อนไหมครับ
ไม่เคยเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกของหนูเลยแล้วก็
โอ้โหก็ welcome to Taiwan นะครับ
ขอบคุณค่ะ
ไทยไต้หวันครับไม่ทราบความประทับใจแรกที่ลงสู่แผ่นดินของไต้หวันเนี่ย คืออะไรครับ
จริงๆหนูรู้สึกว่าแอบด้วยอากาศด้วยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าปรับตัวไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะคล้ายที่เมืองไทยค่ะแต่ว่าก็ที่ประทับใจมากๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องของอาหารค่ะหาอาหารตลอดว่าแบบโอ้ยที่นี่มีอะไรที่อร่อยที่ไปลองมาก็มีเซียวหลงเปาค่ะฮอตพอตอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่ looking forward ที่จะมาลองที่นี่เลย
อ๋อโอ้โหยอดมากครับแล้วนอกจากพวกเซียวหลงเปาหรือฮอตพอตเนี่ยคุณเอิญได้ลองอะไรที่เด็ดๆของไต้หวันเช่นชานมไข่ม
ุกชานมค่ะแต่จริงๆเป็นคนชอบกินแบบร้อนค่ะแล้วพอได้มาลองที่ไต้หวันชอบมาก
ชอบความหวานขนาดไหนครับ
จริงๆสั่งหวาน50ไปค่ะแต่ว่ารู้สึกโอเคเลยค
่
ะ
โอเคใช่ไหมครับ
ใช่
เพราะว่าไต้หวันเนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อในการคิดการสั่งระดับความหวานนี่แหละ
ครับ
หรอคะใช่ครับ แล้วทีนี้ก็คือถ้าอยากจะถามคุณเอิญว่าถ้าคุณมีเวลาสักวันหนึ่งในไต้หวันเนี่ยอยากจะไปเช็คอินแบบที่ไหนสายธรรมชาติหรือสายช้อปปิ้งหรือยังไงครับ
ถ้ามีเวลาสักวันหนึ่งในไต้หวันเหรอคะจริงๆอยากจะไปเดินฟิลเหมือนตลาดแบบว่าคนเดินหรือว่าพวกฟิชมาร์เก็ตอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะไปค่ะวันพรุ่งนี้ค
่
ะ
อ๋อเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ไปด้วยใช่ไหม
ใช่
เยี่ยมครับเยี่ยมครับครับผมแล้วถ้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าอยากจะซื้อของฝากคนที่บ้านหรือแฟนๆที่เมืองไทยอยากจะนึกถึงอะไรก่อนครับห้ามบอกภัยสับปะรด
นึกถึงอะไรหรอคะจริงๆสิ่งที่หนูจะซื้อกลับอยู่แล้วที่หนูเตรียมจะซื้อกลับก็คือจะเป็นเหมือนมีอันนึงค่ะนูการ์ดค่ะ
นูการ์ดโอ้โหนูการ์ดเข้าคิว
แล้วก็มีเป็นเหมือนขนมเปี๊ยะที่มันสอดไส้ไข่เค็มลาวาค
่
ะ
ขนมเปี๊ยะไส้ลาวา
ใช่ค่ะเหม
ือ
นเคยก
ิน
แล้วก็แบบชอบ
ครับก็ไม่อยากรบกวนเวลามากวันนี้ก็เราก็คุยกันพอสมควรแล้วนะครับก็ขอบคุณน้องเอิญมากท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงคนไทยที่อยู่ในไต้หวันบ้างไหมครับเพราะว่าจริงๆก็มีหลายคนที่ชอบชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานของเอิญอยู
่ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ครั้งนี้หนูก็ได้มีโอกาสมาที่ไต้หวันค่ะก็หลักๆก็นี่เลยอยากจะมาเจอแฟนๆจริงๆค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยู่ที่นี่นะคะที่ไทยไม่ได้เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหาโอกาสมาเจอทุกคนใหม่นะคะก็แต่ว่ารอบนี้ที่มาได้การต้อนรับดีมากเลยตั้งแต่ที่สนามบินก็มีแฟนๆมารับหนูรู้สึกขอบคุณแล้วก็อยากเจอเขาตลอดเวลาด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
ครับผมนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับคุณเอิญวันนี้เอาไว้เรามีโอกาสครั้งต่อไปที่มาน่าจะมีโอกาสได้มานั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณ